У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Делегация парламентской ассамблеи АБС у часе сустрэчы у Менску подкрыслила необходимость измену белорусского выборчего законодавства. Американская доследчая организация Freedom House занесла Беларусь у двадцатку самых несвободных краин свету. У Менску завершила працу миссия Международного валютного фонду. По воле экспертов МВФ, экономичные проблемы, что стоят перед Беларусью, тягом апошних двух месяцев ускладнилися. Гэта да іншае после выпуску новинок.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Амерыканскі віцэ-прэзідэнт Джозеф Байден заявіў сёння саюзнікам ЗША ў НАТА, што сітуацыя ў Афганістане, якая пагаршаецца, уяўляе пагрозу бяспецы кожнай краіны НАТА. Байден падкрэсліў, што Вашынгтон хоча больш шчыльна працаваць са сваімі еўрапейскімі саюзнікамі, каб ліквідаваць экстрэмісцкую пагрозу ў рэгіёне. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы абвясціла пра перагляд стратэгіі дзеянняў у Афганістане і Пакістане. В Афганістан перакідваюцца дадатковыя 17 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння станоўча адгукнуўся пра цалкам пазітыўныя, як ён сказаў, сігналы, атрыманыя ад амерыканскага калегі Барака Абамы. У часе сустрэчы ў Крамле з сябрамі амерыканскай камісіі па вывучэнні расійска-амерыканскіх дачыненняў Мядзведзеў пацвердзіў, што першы раз ён сустрэнецца з Абамам у Лондоне 1 красавіка. Напярэдадні сустрэчы на вышэйшым узроўні вялікай дваццаткі, краіна з найбольш развітымі эканомікамі. У Іраку як найменей 30 чалавек загінулі, яшчэ 28 былі паранены ў выніку бомбавага нападу смяротніка. Афіцыйныя іракскія асобы паведамілі таксама, што напад быў скіраваны супраць лідараў грамадаў каля Багдаду. Паводле паліцыі, тэрарыст падарваў сябе, калі старэйшыны плямёнаў, афіцэры і іншыя саноўнікі прыехалі на кірмаш у горадзе Абу-Грэйб. Далай-лама сёння абвінаваціў Кітай у брутальным падаўленні супраціву ў Тыбеце. У прамове з нагоды 50-й гадавіны няўдалага антыкітайскага паўстання духоўны лідар Тыбету заявіў, што кітайскае праўленне прывяло да гібелі сотняў тысячаў жыхароў Тыбету. Напярэдадні святкавання Кітай разгарнуў дадатковыя вайсковыя аддзелы ў гэтым рэгіёне. Сёння ў розных краінах свету прайшлі дэманстрацыі з нагоды 50-й гадавіны антыкітайскага паўстання ў Тыбеце. Каля сотні тыбецкіх эмігрантаў правялі дэманстрацыю ў Вашынгтоне. Падобныя ж акцыі прайшлі ў Брусэлі і Дэлі. У Канберы каля пасольства КНР адбыліся сутычкі маніфестантаў з паліцыяй.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай. Делегацыя парламенцкай асамблеі АБС падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. У Мінску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Прокуратура Салігорску праводзіць праверку па факце самагубства Яны Паляковай. Нагадаю, раніцай 7 сакавіка яна была знойдзеная ў пятлі. Маці нябожчыцы, а таксама шмат хто з яе сяброў і аднадумцаў кажуць пра трывалы пераслед Яны з боку супрацоўнікаў салігорскай міліцыі і пракуратуры. Наколькі эфектыўныя захады робяцца сёння, каб расследаваць абставіны, якія падштурхнулі Яну Палякову да самагубства, высвятляў Алег Грудзіловіч.
Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі пераконвае, што кожны факт самагубства правяраецца адносна таго, ці не быў чалавек даведзены да такога кроку.
Если чалавек канчае жыць самагубствам, в абавязковым парадку праводзіцца праверка і прымаецца рашэнне ілі аб адказе ў спусненні дзела, ілі аб узбудзенні ўголовнага дзела. Абавязкова.
Між тым, у прокуратуры Салігорску на пытанне, ці вядзецца праверка па факце самагубства праваабаронцы Яны Паляковай, адказалі без каментароў. Тэлефаную да суддзі Александра Бураўцова, які 3 сакавіка прыгаварыў Яну Палякову да 2,5 гадоў хіміі за паклёп на ліцыянта Віктара Пугачова. Ці меў суддзя размову са следчымі?
Я еще раз вам повторяю, что я не буду ничего комментировать.
Адказаў Александр Бураўцов. Былы ліцыянт Віктар Пугачов, на якога паводле суду навяла паклёп Яна Палякова, сцвярджаючы, што гэты ліцыянт нібыта збіў яе ў раддзеле, 9 сакавіка адмаўляўся каментаваць сітуацыю са смерцю Яны Паляковай. Сёння я спрабаваў даведацца, ці апыталі ў пракуратуры Віктара Пугачова з прычыны самагубства Яны Паляковай. Аднак датэлефанавацца да былога міліцыянта не ўдалося. Сваякі адказваюць, што Пугачова няма дома. На пахаванні Яны Паляковай, якое адбылося учора 9 сакавіка на дубельскіх могілках пад Салігорскам, людзі патрабавалі дэталёвага расследавання абставінаў, якія падштурхнулі жанчыну да самагубства. Знаёмая Паляковая Зінаіда Цімошык згадвала, што чула ад Яны пра начныя званкі з пагрозамі.
На судовым працэсе Яна прасіла, каб даследавалі тэлефонныя начныя званкі, якія былі. Яны сапраўды ёсць у міліцыі. Калі на 3 гадзіны ночы вам звоняць па тэлефону, нават чалавек з псіхікай нармалёвай, ён таксама можа, так сказаць, пакончыць чымсь.
Пра тое, што Яну Палякову маглі выклікаць ноччу на допыт, паведаміла і маці нябожчыцы Няніла Палякова.
Я последний раз, когда помню, этот дзішук позвонил один раз, она к нему пошла, там где-то, не знаю, часов 10 или в 11, потом опять звонок. Я говорю, а кто ее спрашивает? Это из прокуратуры тогда он мне только сказал. Перед этим были звонки ночами. 3:30 могли позвонить.
Поводле Нянілы Паляковай у моргу, дзе даследавалі тела Яны, была зроблена экспертыза, стандартная для выпадкаў самагубстваў. Вынікі экспертызы жанчыне невядомыя. Няніла Палякова адзначае, што следчых не зацікавілі рэчавыя доказы самагубства яе дачкі. У прыватнасці, плецены павадок, на якім Яна Палякова павесілася, дагэтуль застаецца ў хаце. У другой палове дня Татьяна Калініна з прэсавай службы прокуратуры Менскай вобласці паведаміла наступную інфармацыю.
Праверка па факту самоубійства Паляковай Яны Віталіевны праводзіцца прокуратурай Салігорскага района ў парадку статті 174 Уголовно-процесуального кодекса Республіки Беларусь.
Паводле Татьяны Калінай, такая праверка можа весіцца 3 альбо 10 дзён, а пры патрэбе і болей за месяц. Праверка самагубства Яны Паляковай яшчэ не завершаная, сказала супрацоўніца Менскай абласной прокуратуры.
Расказваў Алег Груздзіловіч. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва фронту выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Сход Менскай суполкі партыі распачаўся хвілінай маўчання. Смерць Яны Паляковай узрушыла і наведнікаў сайту «Свабоды». Гэтая тэма найбольш каментаваная на форумах. Заглядам рэакцыю Вячаслав Ракіцкі і Вольга Караткевіч.
У сваёй большыні чытачы нашага сайту лічаць Яну Палякову ахвярай сённяшняй улады ў Беларусі. Пра гэта прыкладам эмацыйна напісаў Яўген з Менску.
Улада працягвае знішчаць лепшых дачок і сыноў Беларусі, а мы па-ранейшаму маўчым. Мне хочацца плакаць і крычаць на ўвесь свет, каб быць пачутым, але вакол усе глухія. Тут і сляпому бачна, што ўлада давяла Яну да такога стану. Колькі мы яшчэ будзем маўчаць?
Чытач, які падпісаўся дзеясловам «баліць», разважае над маральнымі і прававымі аспектамі адказнасці тых, хто, як мяркуецца, падштурхнуў да самагубства Яну Палякову.
Веданне эмацыйнасці ахвяры і маніпуляцыі ёю ёсць абцяжарвальнымі абставінамі для злачынцы, а не для ахвяры. Нават калі б ахвяра была псіхічна хворай, выкарыстанне гэтай асаблівасці асобы дзеля штурхання яе на смерць ёсць суперподласцю забойцы.
Адсутнасць на пахаванні Яны Паляковай у Салігорску лідару апазіцыі выклікала ў многіх чытачоў нашага сайту негатыўную рэакцыю аж да абвінавачвання іх у тым, што пакінулі сваю паплечніцу сам-насам у супрацьстаянні з мясцовымі ўладамі. Эдуард Брокараў з гораду Горкі.
Шчукін мае рацыю. Яна ў адзіночку кінулася ратаваць народ, а такую нагрузку не кожны мужчына вытрымае. Але ні на адным сайце ў Лучна-Казулінскім я не знайшоў інфармацыі пра тое, як жа Вольга Казуліна і яе бацька, людзі з не самымі слабымі магчымасцямі для гэтага ў Беларусі, падтрымалі Яну ў перыяд рэпрэсіі супраць яе. Слабая жанчына, якая, як я зразумеў, выцягнула на сябе выбарчую кампанію Вольгі, пасля выбараў паводле старой традыцыі беларускіх сталічных змагароў, была проста выкінутая на волю лёсу.
Аднак ёсць і іншыя меркаванні, прыкладам Алеся з Прагі.
А я вось не ўпэўнены, што афіцыйныя лідары мусілі быць. З першага боку так яно выглядае, што выкарысталі чалавека і кінулі, але каб яны ўсе былі, гэта было б ужо не пахаванне, а дэманстрацыя з лёзунгамі ці, горш за тое, апазіцыйны карпаратыў. Я ўсё ж спадзяюся і веру, што лідараў не было з добрых намераў.
Заглядам меркаванняў наведнікаў сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне, мяркуюць удзельнікі сённяшняй экспертызы.
У чым прычыны канфлікту Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс, прысуд? Чаму мясцовыя праваахоўныя органы дзейнічаюць так безадказна? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды грамадская актывістка Ларыса Насанович з Салігорску і праваабаронца Валенцін Стэфанович з Мінску.
Гэтая перадача адразу пасля выпуску навіну. Беларусь павінна правесці больш палітычных рэформ, перш чым Еўразвяз дасць згоду на больш цесныя адносіны. Пра гэта заявіла еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер. Цяперашнюю сітуацыю ў Беларусі яна ахарактарызавала як два крокі наперад, адзін назад. 12-13 сакавіка Беніта Ферэра-Вальнер упершыню наведае Беларусь з афіцыйным візытам. А прэзідэнт парламенцкай асамблеі БСЭ Жуан Суарыш адчольвае дэлегацыю, якая сёння пачала афіцыйную частку свайго візіту ў Беларусь. Цягам дня замежныя дэпутаты сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі прэзідэнта, абедзвюх палат нацыянальнага сходу пабывалі ў некалькіх міністэрствах, правілі перамовы з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў і апазіцыйных палітычных партыяў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Парламенцкая асамблея БСЭ – одна з нямногіх міжнародных структураў, дзе Беларусь мае паўнавартаснае прадстаўніцтва. Менавіта пра гэта казаў спадар Суарыш, калі адзначаў, што асамблея стала супрацоўнічаць з беларускімі калегамі. Кіраўнік палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка таксама казаў пра тое, што Беларусь – паўнапраўны сябра АБСЭ. І таму ў Менску, паводле яго, гэту арганізацыю разглядаюць як пляцоўку для канструктыўнага дыялогу і абмену думкамі ў пытаннях еўрапейскага супрацоўніцтва і бяспекі. Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Валянціна Лявоненка ўваходзіць у склад беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі АБСЭ. Пасля сустрэчы з калегамі спадарыня Лявоненка сказала Свабодзе, што ацэньвае гэты візіт надзвычай пазітыўна.
Это, в общем-то, идёт в русле программы «Восточное партнёрство».
Гэта ідзе на агул у рэчышчы праграмы «Усходнія партнёрства», так мне падаецца. У Еўропе, прынамсі ОБСЭ, мяняюцца падыходы да Беларусі. І мы гэта ўбачылі на сённяшняй сустрэчы, такі пазітыў. Былі станоўча адзначаны тыя змены, якія адбываюцца цяпер у нашай краіне. Праўда, казалася і пра тое, што да Беларусі яшчэ ёсць пытанні, але ў іх заўжды былі пытанні. Галоўнае ж адзначалася, што краіна гатовая да такіх пазітыўных зменаў.
Гатова, в общем-то, к таким позитивным изменениям.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак разам з іншымі праваабаронцамі, палітыкамі, журналістамі, грамадскімі дзеячамі размаўляў з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі. Ён кажа, што бальшыня беларускіх удзельнікаў канстатавала: зрухі ёсць, але яны касметычныя, кропкавыя, а не сістэмныя.
Абмяркоўвалася ёсць змен, якая зараз сітуацыя і ці апраўданы падыход дыялогу і якая перспектыва. Галоўная праблематыка менавіта гэтая была. Гучалі розныя думкі, больш жорсткія, больш мяккія. Можна сказаць, што агульная была інфармацыя аб тым, што змены адбыліся, але гэтыя змены не ёсць сістэмнымі. І апошні месяц у лютым сітуацыя пагоршылася.
У гэтай жа сустрэчы удзельнічаў і першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Я выказаўся дастаткова цвёрда за тое, каб любы працяг кантактаў, прычым дэманстратыўна адкрытых кантактаў з Лукашэнкам, быў абумоўлены рэальнымі крокамі ў кірунку дэмакратызацыі. А якія гэта рэальныя крокі? Пра гэта сказана ва ўзгодненай усімі дэмакратычнымі сіламі і буйнымі грамадскімі арганізацыямі прыярытэтнай схеме, спісе прыярытэтаў такіх заканадаўчых зменаў. Гэтыя заканадаўчыя змены я перадаў спадару Суарышу, таму што часта гаворыцца, што, маўляў, няма ніякай падарожнай мапы, якую прапанавалі самі беларусы. Ёсць такая падарожная мапа, і цяпер, нягледзячы на тое, што месяц застаўся да канца выпрабаваўчага тэрміну, якраз самая пара паглядзець у гэтую дарожную мапу і выставіць дастаткова ясныя варункі Лукашэнку.
Вінцук Вячорка тлумачыць, што на мапе 4 вядомыя кірункі: змена выбарчага заканадаўства, свабода медыяў, грамадска-палітычная свабода і свабода асацыяцыі. Галоўнае ж у праграме замежных парламентароў семінар «Паляпшэнне клімату для замежных інвестыцыяў для дэпутатаў Нацыянальнага сходу Беларусі». Ён пройдзе ў сераду 11 сакавіка. Яго арганізатары, рабочая група ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі, Нацыянальны сход Беларусі пры падтрымцы нямецкага фонду імя Фрыдрыха Эберта. Пасля заканчэння сустрэчы з Уладзімірам Андрэйчынкам Жуан Суарыш сказаў: «Заўтра на семінары будуць прадстаўнікі апазіцыі, якія не патрапілі ў парламент». Вядома, што пакуль асабістае запрашэнне на семінар атрымалі толькі Віктар Гарбачоў і Яраслаў Раманчук.
Расказваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. ВНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванне маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле эксперту МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавэл заявіў, што еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі. Сёння ў Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду, удзельнікі якой ад 3 сакавіка правялі сустрэчы з высокапастаўленымі чыноўнікамі ва ўрадзе і нацыянальным банку, з прадстаўнікамі дзелавых колаў і незалежнымі экспертамі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Місія меркавала з уладамі Беларусі апошнія змены ў эканоміцы ў рамках эканамічнай праграмы, падтрыманай МВФ. Нагадаем, 12 студзеня выканаўчая рада дырэктараў фонду пацвердзіла выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры амаль 2,5 мільярдаў даляраў. У студзені афіцыйны Менск ужо атрымаў каля 800 мільёнаў даляраў. Астатняя ж частка крэдыту будзе выдзяляцца паэтапна да пачатку 2010 году на падставе вынікаў штоквартальных аглядаў рэалізацыі праграмы. Для падрыхтоўкі першага такога агляду чарговая місія пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса наведае Беларусь напрыканцы красавіка ці на пачатку траўня, калі афіцыйны Менск мяркуе атрымаць чарговую траншу крэдыту. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў сказаў:
«В соответствии с ранее разработанным графиком, если все будет так, как планировали, правда, я вот смотрю сообщение миссии МВФ, они почему-то пишут, что приедут в конце апреля. Первоначально, так сказать, планировалось в начале апреля, но я не знаю, все это еще может быть пересмотрено. Так што будзем рассчитваць, што будзем получаць, як положана, ў апрэлі, ў аўгусце».
Паводле спадара Джарвіса, у яго адбыліся вельмі канструктыўныя дыскусіі з урадам і нацыянальным банкам. Ён заявіў, што за два месяцы пасля зацвярджэння пагаднення аб крэдыце стэндбай эканамічныя праблемы, якія стаяць перад Беларуссю, сталі яшчэ больш складанымі. Вялікі негатыўны ўплыў на беларускіх экспартэраў зрабіла падзенне попыту ў краінах асноўных гандлёвых партнерах, у тым ліку ў Расіі. Спадар Джарвіс адзначыў, што пры належнай эканамічнай палітыцы Беларусь можа пераадолець праблемы, якія ўзніклі, а МВФ будзе працаваць з уладамі, каб дапамагчы беларускаму народу перажыць гэтыя цяжкія часы. Ці выратуюць беларускую эканоміку грошы МВФ? На гэтае пытанне Анатоль Драздоў адказаў так:
«А разве они предназначены для того, чтобы его выработать? Кредит за стендбай для сохранения стабильности национальной валюты, а не для, так сказать, спасения экономики. Правительство должно выратовывать».
«А чому эта проблема так и не вырашена, дефицит на валюту у Беларуси?»
«В связи с сокращением нашего экспорта, там меньше валютной выручки поступает в страну. Ответ простой».
Так само спадар Драздоў адзначыў, што беларускі бок не чакае, што умовы атрымання крэдыту МВФ будуць змененыя. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка мяркуе, што колькі б не прыязджала місія МВФ, Беларусі пагражае падзенне вытворчасці да 34%, рост беспрацоўя да 18-20%, падзенне ўзроўню жыцця на 30-40%.
«В этой ситуации спасут нас не деньги, а энергия и мысль 4,5 миллиона белорусов, которые являются основной производительной силой. То есть ставка должна быть на интеллект нации, а не на деньги. Все эти версисы с деньгами, с долгами, стабилизация курса – это все прошлое. Сейчас победят те, кто будет создавать новые товары. То, что мы делаем до сих пор – абсолютнейшая дорога ступит».
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Нагадаю, чарговая місія МВФ пад кіраўніцтвам Крыса Джарвіса зноў наведае Беларусь праз 1,5-2 месяцы, каб падрыхтаваць першы агляд рэалізацыі праграмы з Міжнародным валютным фондам. У сваім першым пасля студзеньскай шпіталізацыі публічным выступе колішні чэшскі прэзідэнт, драматург і герой пражскай аксамітнай рэвалюцыі Вацлаў Гавэл заклікаў 27 краінаў еўразвязу не забывацца пра чалавечыя каштоўнасці і не ахвяраваць імі ў імя эканамічных інтарэсаў. Еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Кітаі, Расіі, Мьянме, на Кубе, у Беларусі ды ў іншых краінах, падкрэсліў Вацлаў Гавал. Дзе Беларусь мае больш шанцаў знайсці фінансавую дапамогу, на Захадзе ці ў Расіі? Што думаюць з гэтай нагоды жыхары Гомелю, вы пачуеце пасля абвесткі.
Беларускі прадпрымальнік можа вырошчваць бульбу і капусту, нават разводзіць страусаў на ферме. А вось адчыніць свой прыватны музей не можа. З чым і сутыкнулася Ада Райчонак з вёскі Германавічы.
Алюшка, гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
Вольная студыя выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаце Радыё Свабода. Дык дзе Беларусь мае больш шанцаў знайсці фінансавую дапамогу, на Захадзе ці ў Расіі? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомелю.
На Западе там все-таки условия оказания помощи лучше. Надежда на кредиты в Беларуси есть.
Ну, конечно, в России. Корни наши переплелись, белорусов, россиян. Мощная страна, хорошие отношения у нас с ними.
Только в России можно отримать эту подтримку, ибо Запад без ничего так не даст. Значит, надо чем-то поплатиться. Там так грошей не дают. В новой ситуации Беларуси нужна Россия. Как стратегический объект.
Думаю, в России. Славянские народы ближе друг к другу, больше понимания, наверное, о проблемах. Помощь может быть из России.
Я думаю, все-таки на Западе больше возможностей.
И условия получше, страны богаче, потому что Россия – это ненадежный партнер, я считаю, сейчас. И там обстановка, по-моему, еще даже хуже, чем сейчас в нашей стране. Поэтому я считаю Запад наиболее привлекательным в этом плане.
Россия, я думаю, что получше. У них там насчет экономики, по-моему, они там начинают развиваться, они получше уже.
Как бы там есть и свой газ, и нефть, там все есть. Экономика там крепче, чем у Беларуси.
Мне кажется, в России. Все-таки мы много друг от друга зависимы в экономическом плане. Как говорят, не ищи врага близко, а друга далеко. Сейчас и Россия-то не очень в хорошем финансовом положении. Поэтому тут тоже так надо думать.
Финансовую помощь Беларуси надо искать на Западе. Потому что Россия деньги-то даст, но только чтобы погубить Беларусь.
Я считаю, что нужно и с Россией контактировать, и с Западом одновременно. Как мы видим из кризиса этого, контактируя с одной Россией, мы окажемся как бы в финансовой ямке. Если у России экономический кризис, тем самым Беларуси будет спад. А если будет у нас с Западом какие-то связи, у нас будет подпитка с другой стороны. Я считаю, с двух сторон должна подпитываться страна наша экономически.
Где Беларусь мае больш шансаў знайсці фінансавую дапамогу, на Захадзе ці ў Расіі? А пытанне свабоды. А ў сённяшняй начной свабоды жыхары горадні скажуць, якую усясветную зорку яны жадаюць пабачыць з гастролямі ў сваім горадзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем «Ночной свободы» сёння будзе гісторык Ігар Кузнецоў. У перадачы «Барды свободы» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Лявона Тышкевіча, а ў доследах мы пагутарым пра гастролі усясветных зорак у часе крызісу і пра кошты на квіткі. Гэтую тэму мы закранем і цяпер. У аўторак у Менскім палацы спорту адзіны канцэрт у Беларусі дае славуты брытанскі рок-гурт «Джет Ратал». Заснавальнік, вакаліст, флейтыст, гітарыст каманды Ян Андерсен напярэдадні выступу падзяліўся рэцэптам сцэнічнага доўгажыхарства. Расказаў пра жыццёвыя і музычныя прыярытэты, прызнаўся ў апазіцыі да Бітлз, не выключыў сумеснай працы з беларускімі фольк-камандамі, а таксама расказаў пра вырошчванне перцаў і ратаванне дзікіх катоў. Расказвае Ігар Карній.
За 40-гадовую гісторыю існавання «Джет Ратал» праз гурт прайшлі блізу трох дзясяткаў музыкаў. Да гэтага часу вытрымалі маратон толькі двое – уласна Ян Андерсен і гітарыст Марцін Бар. Ян Андерсен параўноўвае свой калектыў з футбольнай камандай, якая не абыходзіцца без вымушаных заменаў.
Хто будзе на сцэне сёння? Перш за ўсё, гітарыст Мартін Бар, які 39 гадоў грае ў калектыве, які сам па сабе знакавая фігура. На бас-гітары Дэйв Гудьер. Часцей выступае як запрошаны музыкант у соло-праектах Яна Андерсена, Аня Джетратал. За клявішамі Джон Ахара, які ўдзельнічаў у маім праекце Сімфатал. Тыя ж песні, якія ўсе ведаюць у рок-выкананні, аранжыраваныя для сімфанічнага аркестру. Увогуле мы чымсьці нагадваем футбольную каманду. Нехта руку пашкодзіў, не можа гуляць. Камусьці захацелася паехаць жонкай у адпачынак.
Як удакладняе Ян Андерсен, у часе гастроляў да Джетратал нярэдка далучаюцца рэгіянальныя артысты. Андерсен выказаў спадзяванне на магчымую супрацу з беларускімі этнавыканаўцамі.
У прынцыпе, я вельмі часта працую з запрошанымі музыкамі, нават з тымі, хто ніякага дачынення не мае да рок-музыкі. На жаль, я зусім не ведаю беларускай фальклорнай музыкі, хоць мне казалі, што тут ёсць вельмі цікавыя калектывы і фолк вельмі развіты. І як толькі я дабяруся да інтэрнэту, паспрабую пакапацца, што ў вас ёсць цікавага. Тэарэтычна я не выключаю магчымасці сумеснай працы, бо мне гэта заўсёды цікава. Ні ў якім разе не трэба, каб гэта была рок ці поп-музыка, а менавіта чысты акустычны фолк.
Не сакрэт, што ў музычным сэнсе людзям з такім вялізным творчым досведам дагадзіць досыць цяжка. Ян Андерсен не хавае, што ў музыцы досыць пераборлівы.
Я не супраць слухаць музыку, але звычайна праз 5-10 хвілін страчваю усялякую цікавасць да таго, што слухаю. Магу слухаць ангельскую фальклорную ці сярэднявечную музыку. Магу слухаць амерыканскі джаз. Але зноў жа, у мяне цярпення хапае на 10 хвілінаў, бо я слухаю музыку з уталітарнага гледзішча. Але існуюць два шумавыя эфекты, якія мне не падабаюцца жахліва. Я ненавіжу, калі граюць на гавайскай гітары, і другое, калі граюць на бубнах у карыбскім стылі. Два гэтыя цуды я не ўспрымаю усім сэрцам. The Caribbean steel
drums. Сёлета Яну Андерсену споўніцца 62 гады. Знешне ён мала нагадвае эксцэнтрычнага даўгавалосага юнака мяжы 60-х-70-х 20-га стагоддзя, аднак па-ранейшаму падцягнуты і актыўны на сцэне. У чым сакрэт добрай формы?
Я вельмі шмат ляжу на канапе і гляжу CNN. Часам, калі мы спыняемся ў гатэлі, пазіраю з вакна, як Мартін Бар намотвае кругі вакол гатэлю. І гэта мне дае дадатковыя сілы. А калі казаць сур'ёзна, само па сабе тое, што я раблю на сцэне, вельмі неслабое фізычнае практыкаванне, якое падтрымлівае ў добрым тонусе. У мяне боязь, што калі я выйду ў адстаўку і пайду на пенсію, то проста памру, таму што мне гэтага не будзе хапаць з фізычнага пункту гледжання.
Пры канцы 2008 году было 40 гадоў падзеі, якая фактычна дала Джетратал пуцёўку доўгае творчае падарожжа. Такім адпраўным пунктам стаў удзел у тэлевізійным шоу Rolling Stones Rock and Roll Circus, дзе Андерсен апынуўся ў кампаніі з удзельнікамі салянкі у складзе Джона Леннана, Эрыка Клэптона, Кіта Рычардса, Йока Оно ды іншых. Гэты факт згадаў Віктар Маразевіч, гаспадар Beatles Cafe, дзе адбылася сустрэча Яна Андерсена са сваімі прыхільнікамі. Як знаўцу творчасці Beatles, гаспадара Маразевіча цікавіла стаўленне Андерсена да ліверпульскай чацвёркі.
Калі мне было 16 гадоў, мы гралі адну з песняў Beatles, але мы здымалі яе не з таго, як гэта рабілі бітлы, а з каверу той песні ў выкананні Rolling Stones. Я ніколі не быў вялікім прыхільнікам Beatles, не таму, што яны мне не падабаюць. Гэта сапраўды адна з самых аўтарытэтных камандаў у той час. Што я адразу зрабіў, калі трапіў у гатэль? Дык зайшоў на сайт Beatles Cafe, спампаваў меню і разаслаў сваю камандзе. Вы пэўна ведаеце, што бітлы спажывалі вегетарыянскую ежу. У нашай камандзе таксама некалькі вегетарыянцаў, у прыватнасці гітарыст Мартін Бар, які вельмі перажывае, ці не падсунуць яму прыкладам свінную катлету. Shuffling madness, I'm a locomotive breath. I'm the all-time loser, headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Tardy shoulder handle, and the fading watchtower.
песню у выконании гурту «Джетратал» мы завершаем эту полугодинную частку программы. Одразу после выпуску новинок «Экспертиза свободы». Woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's falling down the corridor on his hands and knees.
В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня в Беларуси. Беларусь сярод 20 самых несвободных краин у свету. Такое место краине вызначила американская неурадовая организация Freedom House, что годовой справоздачи об стане с правами человека за 2008 год. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ у части встречи в Минске подкреслила необходимость измены у белорусского выборчего законодательства. Представники делегации встретились с керовником президентской администрации, депутатами национального схода, представниками громадянской супольности. У Минску завершила працу миссия Международного валютного фонда. По воде экспертов МВФ, экономичные проблемы, что стоят перед Беларусью, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Евразвязание может быть обаяковым до того, что отбывается в Китае, России, Мьянме, на Кубе, в Беларуси и других краинах, заявил былый президент Чехии Вацлав Гавел. Он закликал Евразвяз не забываться про человеческие каштовности и не ахвяровать ими в имя экономичных интересов. Напередодні своего визита в Минск 12 и 13 соковика комиссар Евразвязу Бенита Феррера-Вальднер, выступающий в Королевском институте международных дочинений в Лондоне, заявила, что чекая от Беларуси больше политичных реформ. Белорусский народный фронт обвестил сбор ахвярований, которые будут передадены мате правооборонницы Яны Поляковой, якая скончила життё самогубством. Солигорская прокуратура проводит проверку по факте самозабойства. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Американский вице-президент Джо Байден заявил сегодня союзникам США в НАТО, что ситуация в Афганистане, якая погоршается, уявляет погрозу безопасности каждой стране Альянсу. Байден подкреслил, что Вашингтон хочет больше сильно працевать со своими европейскими союзниками, как ликвидовать экстремистскую погрозу в регионе. В Афганистан перекидываются додатково 17 тысяч американских войсковцев. Президент России Дмитрий Медведев сегодня становча отгукнулся на цалком позитивные, как он сказал, сигналы, отриманные от американского коллеги Барака Обамы. В Ираку, как на менее 30 человек загинули, еще 28 были поранены в вынику бомбового нападу смяротника. Официальные иракские особы поведомили так само, что напад был скированный супрот лидеров община у Каля Багдаду. Далай-Лама сегодня обвинуватил Китай в брутальном подавлении супротива у Тибете. У промове с нагоды 50-й годовины антикитайского повстания духовный лидер Тибету заявил, что китайское правление привело до гибели сотни тысяч жихаров Тибету. Азербайджанская оппозиция приняла решение бойкотовать референдум об поправках в Конституцию. Референдум отбудется 18 соковика. Вы слухали выпуск новинок.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хилин Прас 15, вольная студия. У ее Михай Скобла будет гутарить Адай Райчонок. И она – громадская деяшка, стваральница музея Язепа Дроздовича у вёсцы Германовичи. Ну, а зараз «Экспертиза свободы». Самогубство солигорской правооборонцы Яны Поляковой стало певным адлюстраванием громадско-политической ситуации в Украине. У чем причины конфликта жанчыны с мясцовыми уладами? Як оценить судовый процесс и присуд Яни Поляковой? Гэтае ды іншае пытанне в экспертизе свободы абмяркоўваюць. Громадская активистка Лариса Насанович с Солигорску и правооборонца Валентин Стефанович с Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевич.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці і сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насанович.
Конфлікт у Яни Поляковой з нашою владою почався тому 10 років уже. Яна, як і інші в Україні едуковані люди з демократичними поглядами, втратила працю. Такі люди нашій владі не потрібні. Яна допомагала людям. Яну затримав капітан Пугачов. Затолкав машину, де були ще двоє у цивільному. Її привезли в РАУС. І капітан Пугачов кілька разів її ударив. Але сам капітан Пугачов це відмовляв. Яна написала жалобу в прокуратуру, але прокуратура не підтвердила. Обласна так само не знайшла підтвердження фактам, про які Яна повідомила. І тоді Пугачов сам подав на Яну суд, каб її притягли до відказності за клевету.
Звернемся до гэтай ситуації з судом. Сапраўды, прокурорская проверка не знайшла подтверджання фактов і у свою чергу была узбуджена кримінальная справа в адносінах да потерпелой. І суд покарав Полякову нібито захлушлівий донос до 2,5 года. Это і послужило причиной самогубства жанчыны. Господар Стефанович, як можна прокоментаваць гэты судовы процес і гэты прысуд?
З моєї практики я не пригадаю випадку, коли по скаргах, які я допомагав писати громадсько-політичним активістам на перевищення службових повноважень супрацівників міліції, прокуратура прийшла до висновок, що факти знайшли свого підтвердження і збудили кримінальну справу, наприклад. Хоча фактів таких і випадків доволі шмат можна пригадати. Тому я в даній ситуації допускаю, що конфлікт і перевищення службових повноважень з боку супрацівників міліції дочинені до Яни Полякової мог мець місце. Як і допускаю, що магчыма это і не могло мець місце. Але я могу сказати одно, що коли супрацівник міліції полічив, що дочинення до його було розпосюджено клевета, як мені подається, в даній ситуації було достатково громадянської відказності. Зиску в обороні гонорової годності, а не настільки жорсткий присуд, як 2,5 года обмежування волі, як мені подається. Ввогуле, сама ситуація досить небезпечна, в тому сенсі, що ці не будуть в будучині використовувати такий от механізм правоохоронних органів в дочиненні до громадян, які будуть звертатися з скаргами на діяння супрацівника міліції, на перевищення службових повноважень в дочиненні до себе. Факти не будуть знаходити свого підтвердження. Відповідно, ті службові особи, про яких йде говорка у скаргах, будуть потім звертатися в прокуратуру, просити збудити кримінальні справи за лживий донос. Це відьмі така зручна форма, щоб позбігнути скаргу супрацівника міліції.
Спадар Ненасанович, а ви як прокоментуєте сам ход судового процесу і той присуд, який був?
Судовий процес. Було дивно, що Яна відмовилася і від останнього слова, і відмовилася себе обороняти. І вона просто сказала, робіть, що хочете. У мене наогул ураження, що хтось був моцно зацікавлений, щоб у останні місяці не дати Яні поліпшити свій душевний стан. Яна у суд уже прийшла, по-перше, хвора фізично. Було видать, що не мав його ніяких сил. По-друге, цей от постійний тиск психологічний, і він теж відчувався у її поводинах. Тоє рішення, яке виніс суд, і воно було вельми жорстким. І гэтым згодні шмат людей у Салігорську. Насамреч, навод, коли Пугачов був невинуватий, і я на неким чином написала гэтую свою заяву, не совсем яна була саправдная. Треба было обмежаваться неким адміністративним покаранням. Коли покарання слишком жорсткое, і оно само перетворяється в преступление. Так здарылося і на прикладі я. Магчыма, на прикладі з Яной, улада хотела отбить охоту у демократичних активістів наогул жаловаться на міліціянтів і чиновників. Нема жалоб, нема проблем. На прикладі Яни худшей за все спробували скомпрометувати в очах міжнародної супольності усіх тих, кого режим насамреч жорстко переслідує. Мовляв, усі яни видумщики. Ось Яна попала у жернова этой судебной системы. У меня наогул уражение, что кто-то вельми отсочивал все это. И вел и процесс этой, и Яну до ее конца. Ее на самом речь поштурховали. Были угрозы, некие телефонные звонки, некто штурхал ее на улице, некто опрожал. Уся эта атмосфера была жудасная вокруг нее.
Сапраўды, в інтэрнэце водгукі звяртаюць увагу на вельмі жорсткі прысуд, звяртаюць увагу на тое, што вось па гэтай скандальнай справе з жывым шчытом міліцыянтаў, якія вінаваты ў гэтым, прысудзілі толькі ўмоўна. Ці вось апошняя скандальная падзея, калі у вёсцы Пухавічу Жыткавіцкага района трое чалавек забілі аднасельчаніна. За гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў: нельга іх сажаць. Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2.5 гады хіміі. Вось спадарня Насановіч сказала, што хтось вельмі моцна адсочваў гэтую сітуацыю і ўвесь час ёю кіраваў. Давайте паразважаем на гэтую тэму. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. То ўсё ж такі, хутчэй за ўсё, гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсё ўладзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ўвогуле палітычным інтарэсам Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Спадар Стафанович, а вы як лічыце?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсліла тут некалькі такіх глобальных праблемаў. Першае тое, што сама ўлада неконтралюемая з боку грамадзянаў, народам. То есть адсутнічае грамадскі кантроль не толькі над сілавымі структурамі ўвогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тая ж галіна ўлады. І таму змагацца з гэтым вельмі складана. І калі б гаворка ішла пра тое, што найперш трэба рабіць Беларусі, я б сказаў, разам з рэформай судовай сістэмы, гэта рэформа мясцовага самакіравання. Калі ўлада будзе абірацца людзьмі, калі людзі будуць кантраляваць мясцовую ўладу, а таксама грамадскі кантроль над сілавымі структурамі. Напрыклад, у шмат якіх краінах Европы міністры ўнутраных справ гэта цывільныя грамадзяне, гэта не афіцэры паліцыі. Такім чынам разбураецца вось звязка эта карпаратыўная. Іншая сітуацыя, пра якую я яшчэ хацеў бы сказаць, это тое, што мы не першы год ужо назіраем маральнае знішчэнне людзей. Не толькі ў правінцыі, але і ў Менску, і ў іншых буйных гарадах. Што я маю на ўвазе? Гэта такія скаванні не толькі з боку праваахоўных органаў, але і ў сродках масавай інфармацыі дзяржаўных. А ва ўмовах, калі сродкі масавай інфармацыі зманіпалізаваныя, што застаецца грамадзяніну, што застаецца палітычнаму ці грамадскаму актывісту? Ён не можа адказаць на тую хлусню вельмі часта, альбо перакручаныя факты, якія распаўсюджваюць адносна яго па дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. І тут можна прыгадаць самыя розныя выпадкі. Напрыклад, можна тут прыгадаць і справы гэтых хлопцаў, якіх нядаўна забралі ў войска, прычым арганізаваны гэты забор быў спецслужбамі, гэта відавочна. Суправаджалася гэта і збіццём людзей. І што мы бачым па тэлебачанні, што мы бачым у газетах. І не ўсе ж гэта вытрымліваюць. Людзі розныя. Хтосьці вытрымлівае, а хтосьці, як Яна Палякова, мог і не вытрымаць такога ціску. Тым больш, што ён не можа давесці праўду праз нейкія іншыя магчымасці. Шмат хто гаворыць аналітыкаў, што апазіцыя, вось маўляў, працягвае думаць у катэгорыях халоднай грамадзянскай вайны. Магчыма, я пагаджуся, што нам зараз вельмі цяжка і не хутка мы зможам прызвычаіцца да думкі, што все мы суграмадзяне адной краіны, і не мы ў гэтым вінаваты. Але мне здаецца, што ўлада павінна з першай паказаць прыклад такому, што так, сапраўды, мы суграмадзяне адной краіны, і, можа быць, падыходы мусіць быць нейкія іншыя. За кожным такім сюжэцікам, які яны паказваюць па БТ або ў газеце, стаяць жывыя людзі, якія могуць спрыняць гэта такі чынам, як гэта зрабіла Яна Палякова.
Спадар Насановіч, а вы як лічыце, якія ўрокі можна вывесці з гэтай трагедыі, і як вы лічыце, ці сапраўды гэты працэс і гэта ўся справа была з падачы зверху, недзе з вяршыны палітычнай, ці гэта ўсё ж такі ініцыятыва мясцовых органаў улады?
Мне здаецца, што хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых уладаў. Мясцовыя ўлады, часта у них свая палітыка, свае інтарэсы, і часта яны не супадаюць з агульнымі інтарэсамі дзяржавы. Якія ўрокі? Нам надо больш уважлівымі быць адзін да аднаго. Я маю на ўвазе людзей з дэмакратычных колаў. Нас і так не шмат. Тых, хто актыўна не баіцца гаварыць пра сваю пазіцыю, азвучваць свае думкі. Усе гэтыя людзі, яны ж амаль усе з вышэйшай адукацыі. Яны добрыя прафесіяналы. Яна была вельмі здольны юрыст. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея», простых жанчын. яких неким чином там керівництво завода у них отбирало этих право у них. То, что делается на местах у провинции, это беспредел. Нема ніякого закону, есть только керівництво райвыконкома, керівництво Грауса, керівництво там большого предприемства. И все остальные люди повинны перед ними унижаться. Наше громадство так никуда не придет, когда это будет протягиваться. Что до Тычетвяны, надо тут расследование. Тут вельми много темных пятен. Осталась некая таямница во всей этой истории.
У передачи «Экспертиза свободы» удельничали громадская активистка Лариса Насанович с Солигорску и правооборонца Валентин Стефанович с Менску. Ну а зараз мы нагадаем про головные темы дня.
ВНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ у часе сустрэчы у Менску подкрыслила необходимость измену белорусского выборчого законодавства. Представники делегации сустрэліся с керовником президентской администрации, депутатами национального сходу, представниками громадянской супольности. Американская доследчая организация Freedom House занесла Беларусь у двадцатку самых несвободных краин свету. У этой двадцатцы Беларусь – одиная европейская краина. У Менску завершила працу миссия Международного валютного фонду. По воле эксперту МВФ, экономичные проблемы, что стоять перед Беларусью, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Вацлав Гавел заявил, что Евразвяз не может быть обыяковым до того, что отбывается у Беларуси.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Зверну увагу наших слухачоў і чытачоў сайту, што ў сераду гостем онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг будзе праваабаронца Алесь Бяляцкі. Задавайце свае пытанні, а таксама пакідайце пытанні на тэлефоне аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ну а зараз вольная студыя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Дякуючи жанчыне удзельніцы гэтай перадачы паўстаў адзін у Беларусі музей Язэпа Драздовіча. Мастакі пашанліва называюць яе маці пленэраў. Штогод яна арганізоўвае творчыя сустрэчы на вольным паветры. Ада Райчонак, гостя Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада па прафесіі, вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полоцку, і вось мяне цікавіла даўніна, наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны, і вось аднойчы да мяне прибег вартовник школьный, каже: «До вас приехали, вас чекают у наставницкой». Я пришла, а там молодь была, вся наставницкая. Кто сидел, кто стоял, на валисках сидел. Я вперше не почула, як они себе назвали: Марили, Янки, с метраками. А это приехали до меня у гости минские студенты. Это был Талака, тутейшие.
Это конец 80-х годов.
Да, да. И вось мы с ними проговорили до разницы. И мне стало соромно перед этими детьми, перед моими детьми, что яны так думают про будучыню Беларусі, что яны так змагаются за беларускую мову, а что я раблю? А я гублю беларускую мову. Я проводила экскурсии, а шмат людей приезжал у школьный музей, и все было на русской мове. Вот так мы выхованы были. И вот это было поворотным пунктом моей деятельности. Я одразу, просто одразу стала переходить на беларускую мову.
Вы створили два агмене национальной культуры в своих родных Германовичах. Музей Язэпа Драздовича и мастацкую галерею. Я уявляю, как выглядают и чем занимаются мастацкие галереи, скажем, у Менску, ти у неких інших буйных городах. А что уявляет себе ваша? Я так думаю, одиная у Беларуси вязковая мастацкая галерея.
там у меня есть литературная гостиня, и приезжают до меня гости, письменники, поэты, науковцы, мостаки, политики. Вот мы там встречаемся. Приходят люди, вязковый люд. Правда, вязковый люд мало цікавится мастацтвом, больше горелкой. А вот с города приезжают, за межа приезжают, учни приезжают, студенты приезжают, выкладчики с научальных установ. Вот это моя такая работа. Ну, собранное богатство мое, это я лечу самое великое богатство, эта картина, я даю на выставы. И, ну, бывает у Шарковщине, Мерах, Глыбоким, в Бешанковичах были, у Полоцку. Ну, и зараз, когда собирали выставу «Просвечен язык Подраздовичу», то с моего музея взяли так само картины, приезжала специальная комиссия и брали оттуда картины.
Кольки картин у вашей галереи?
152 картины.
Так это ж треба немалые площади, каб их развесить.
Ну, немалые потребны. Я на встречах у запасниках, повешенными вельми густо. Конечно, некую норму не утримливают.
А скажите, а який статус мае гэтая ваша галерея? Это что, у вашей кватеры?
Ну так, купленная хата. Там двухкватерный дом, так? А одна полова у меня уже занята картинной галереей, так? А вторая еще в таким стане разобранном. Я хотела перевести с жилого фонда у неживых, каб я могла там внутри нечто перебудовать. Ну так вот, мне кераўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэ Падраздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревне Германовичи открывать еще один музей.
У нас как бы зараз витается приватная инициатива. Можно вырошивать бульбу, огурки, капусту. Легально это робить. А отрымливается, что приватный музей нельзя отчинять?
Ну, выходит, что нельзя. Алешка, это же дитя народилось уже. И он ведомый по всей Белоруссии, этот музей. Его ведают в Европе. Я не ведаю, чем кировались наши мясовые улады, коли давали мне отмолвный отказ.
С якой державной установы и от якого конкретно чиновника вам пришел такой отказ?
Отказ пришел за подписом старшини райвыканкама Морхата.
Будем сподеваться, что еще ж таки спадар Морхат переглядеть свое решение. Вас называют мати пленеров. Их на своей Витебщине вы зладили уже ровно 15. Мне довелось побывать на одном из них, на Быковском пленере у Бычках. Я ходил и думал, и як вы с усім справляетесь? Вы же приезжая плойма народу. А мастаки люди непростые, а часом капризливые. Им усім треба догадить, забеспечить их усім необходным, накормить, ночлег уладковать. А что особисто вам дают эти пленеры?
Я роблю то, что не поспел зарабить мой сын Михась. Я протягиваю его справу. Вот в этом я и живу. У меня вельми добрая команда. Вельми добрая команда. Одна б я, конечно, не справилась. А на пленер у нас такие шчыры сябровские относины, что коли мы разъезжаемся апошний день, ведайте нейк сумно, что мы разъезжаемся, развитываемся до новых сустрэч, и потом ты же целый месяц живешь успоминами вот этого пленеру.
Пленеры довольно популярная мастацкая з'ява у заходних краинах. У нас усяго некалькі пленеров в Украине проводится, ну, сгадывается еще пленер у память Вітольда Бялыніцкага Берулі на Могилёвщине. И там, як не дзіўна, гэты пленер ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія улады у арганізацыі вашых пленэраў?
Не, не дапамагаюць. Но я удзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстав. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Моталя, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой наших пленэраў Алесь Марачкін.
Таким чином, ваши пленэры, гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюць побач ім сталы мастак, там, Скрипніченка, ці там Шатэрнік. Яны заўжды апякунства бяруць над маладымі мастакамі. І я лічу, што это самая сапраўдная школа.
Режысер Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерея Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінафестывалях. Его пожадали набыть некалькі самых вядомых телеканалаў свету, у тым ліку арабскі Аль-Джазіра. Напэўна, галерея Ады першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтат фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця, не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, ездзіць у госці адзін да другога.
На адным з фестываляў галерэя Ады атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
У Ханты-Мансійску.
А скажыце, а ў чым ён нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, красавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягну. Дрэнны апошнім часам завялось у нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую весь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. Першы ж я зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальны не пойдзе купляць хлеб па начы. Муку ці крупы я днём куплю.
Вашымі высілкамі паўстаў у Германавічах музей Язэ Падраздовіча, пра які вам у сваім лісце распавёў загадчык аддзела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовіча для мяне як сімвале непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць насценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а вось каб вы не стварылі музею свайго, каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком-песхацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі? Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, ў нашай краіне, напэўна, так і справа і абстаіць. Язэ б Драздовіч быў упэўнены, што яго справа не памрэ, ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць, і сапраўды мы яго шукаем, па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў у мір Драздовіч Алесь Марачкін, ён мяне пазнаёміў, але вельмі шкада, што позна, так вось каб Марачкін мяне раней зацапіў, так больш прац мы ўратавалі, бо на смену дыванам маляванам прыйшлі іншыя дываны, і гэтыя працы Драздовіча пайшлі пад ногі, іх траву насілі, дрова насілі, на полу запасцілалі. Ну, нешта ўдалося нам і выратаваць.
А колькі аўтэнтычных твораў Драздовіча у вашай калекцыі?
Прац 15-16 ёсць.
А кажу, што нават сёння яшчэ па вёсках можна знайсці дыванкі Драздовіча.
Так, магчыма, ёсць. Мось Міхасём, здаецца, аблазілі ўсё наваколле, а людзі прыїжджаюць і знаходзяць. Бо усе хаты навакольных вёсак абысці мы не маглі, а яны на Мёршы не маглі быць, на Пастаўшчыні, бо людзі пераїжджалі з месца на месца, маглі перавозіць.
На адной з найвядомейшых Драздовічавых карцінаў «На пагоні Ярылы», што вісіць у Нацыянальным мастацкім музеі, мастак накрэсліў словы «Vita Albarussia Libertas» – «Жыццё, Беларусь, свабода». Як вы лічыце, калі для нашых суайчыннікаў свабода набудзе гэткую ж каштоўнасць, як і жыццё?
Я вельмі б жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы няма народа. Мне Алесь Марачкін казаў, што у Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язэпа Драздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам ці дочкам Беларусі. Але ўсе яны драздовіцкія. Ужо з'явіліся у беларускіх гарадах вуліцы Язэпа Драздовіча. У глыбокім Мінску, Радашковічах, Оршы, Шаркаўшчыні, Маладэчні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди, від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі, ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.